Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde Orsiýetde Milli Jewislik gününiň bellenilişi barady maglumat. Russiýada bellenilýän Milli Jewislik gününi gabatlap milletçiler we hökümet tarapdarlary Moskwanyň köçelerine ýürüş geçirdiler. Milli Jewislik günü Kreml tarapyndan mundan 10 ýyl töweregi ozal Bolşevikler revolüsiýasynyň ýyl döwrüminiň bellenilýän bayramçylyk çäreleriniň ornuna esaslandyrylypdy. 4 noýabrda esasan hökümeti gollayan toporlaryň we häkimiýetdäki siýasy partiýalaryň ökülleri Tverskaya köçesinden başlap ýürüş geçirdiler. Resmiler bu çäre 80 000 töwereg adamyň gatnaşanyny aýtdy. Ýürüş mahaly köçeniň gyralaryna polisiýanyň köp sanly işgärlerini de görse bolýardy. Şeýlede şu gün prezident Vladimir Putin'in Kremlin goloýuna biýik şahzada Vladimir'in heykelini açmagyna garaşlýar. Aýdylmagyna görä ol Kiev Rusuna 988-nji ýylda ýol başlyk eden döwri gündogurdaky slavyanlar pravoslav hristiýanlygyny kabul edipdirler. Milli Jewislik günü Putin tarapyndan 2005-nji ýylda esaslandyrylypdy. Ol 1612-nji ýylda Rusların polyak güýçlerinin üstün çıkmagyny dawarlandyrýardy. Indi bolsa bayramçylyk Sowet döwri 7-nji noýabrda bellenilen 1917-nji ýylyň Bolşewik rewolýusiýasynyň ýyl döwüminiň ornuny tutýar. Hökümetiň syýasatyny gollap geçirilýän ýörüşde adamlaryň ellerini Russiýa jewisligi ýa biz agdyr bolsak bizden hiç kim üstün çıkmaz ýaly şygarly plakatlar hem bardy. Ekspertleriň aýtmagyna görä, adaty adamlaryň arasyny bayramçylygy bellemäge isleýär gaty az. Adamlaryň köpüsiniň işleýän yerlerini basyşyň görkezilenligi sebäpli hökümet tarapyndan gurnulýan çäreleri gatnaşmaly bolýandyklaryny üns çekilýär. Tverskaya köçesinde geçirilýän ýörüşe gatnaşan 3 sany özbek migrant işçisiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, geçen ýyllarda akydyn tapawutlylykda bu ýyl olary çäre gatnaşandyklary üçin hiç ýyly tölek edilmändir.